Bikotekideek desioa negoziatzerakoan batzuetan erabiltzen duten formula akatsa da. Igor Erauzkin, sexologoa, egunon.
Egunon.
Eta mi esker etortzegatik.
Zuei.
Azteko, bikoteak eta desioak pixka bat definitu beharko.
Bai. Bueno, lehenengoz, hain gauza argia den gauza bat da, bikoteetan bi pertsona daude, beraz, bi desio ezberdin egon daitezke. A ber, aurkitu daitekena da, bikotekideen artean desioa biek, gauza berdina desio bat lima dute, bueno, hor negoziazio horik ez dago, ez? Ba, bueno, desio dute berdina, orduan erresa da, ez? Gertatu daiteken beste gora bazein da, ba, desio bat azalaratzen dela eta ez batak ez besteak ez du desio hori. Hor ere, arazo konkreturik ez dago, bueno, hor egongo litzateke gauza bat, eta da, momentuz, dakitena da, ez dutela zerbait desio. Baina mengon gezka aldera bat egongo litzateke eta da, bueno, da zer desio dugu. Bai? Orduan, bueno, horrek beste gora bat eramango luke, ez? Eta gero beste aukera bat dago eta da, ba bueno, batak eta besteak desio bakoitzak desio bat du eta desio hoiek ez datoz bat. Bai? Orduan, bueno, ba hor egoera bat gertatzen da eta nolabait, bueno, egoera hori ba negoziatu egin behar da, irtera bat bilatu beharreako eta bueno, hor irtera bat bilatu behar da, ez? Orduan, bueno, bai, bikote askok egoera batzuetan, ba, bai, erabiltzen dute formula bat, askotan deitu izan daiko erdiko bidea, olako zerbait, ez? Bueno, hau azaldu hor duko, igual, gai bat azaldu behar da, eta da, bueno, maitasunarekin, bikotearen inguruan, dagoen ideia zabaldu bat, ez? Eta maitasunaren bueno, kontutan izaten da egoismoa edo berekoitasun hori ez da ondo ikusia, ez? Orduan, claro, gertatzen dena da hori ondo ez badu ikusten, claro, galdera da nola salaratu norberaren desioak, zen norberaren desioak azalaratzea nolabait berekoitasun bat da, ez? Bueno, hori uste dut gizartean dagoen ideia bada dala, nolabait maitasuna ez dala berekoitasunarekin batzen eta ez dagoela ondo ikusita, ez? Bueno, ze gertatzen da erdibideko ordiko bide horretan. Ba, aurkitzen ditugu bikote bat, euren desioetan ez daudena bat. Osea, ez daude ados, batek gauza bat desio dago eta besteak beste bat, ez? Gertatzen dena, claro, egoismo hori edo berekoitasun hori ez dutenean onartzen, ze gertatzen da ezin da azaleratu nolabait nire desioa. Orduan, egiten dugun formula bat izaten da, esan beharrean nik hau, konkretuki hau desio dut, ba, normalean egiten ditugun formulak da, ba, hau hobea da, hau egiten baldin badugu hobeto izango da, edo jo, beti egiten dugu zuk nahi dozuna, erabiltzen dira beste arrazoi batzuk, normalean arrazionaltasunaren inguruan lantzen dienak, baina ez dutenak azalarazten norberaren desioak. Ordan batek esaten dau. Bueno, ba, eske hau hobeagoa da, eta hau honela hobeagoa da. Bale, osondo, bikotekoak hori ikusten dau, baina ez dio ematen bakarrik garrantzia esaten duenari, baizik eta esaten duenaren azpian bikotekiaeak nabaritzen dau nolabait ez esandako desio bat badagoela, naiz eta ez esan. Hori bat eta bestearekin gertatzen da, eh? Nolabait, claro, bat eta bestea hasten dira negoziatzen euren desioak, baina esan gabe zeintzuk dira euren desioak. Hau da, erabiltzen dutena da, ba, razonamendu ezberdinak. Lehen esan dudana, ba, hau egitea hobea da, gaur eguraldi ona dagoela, hau egitea hobeto da, bestea beste egun baterako izteko. Nolabait, razonamenduak erabiltzen dira, esateko, nik desio dudan hori hobeto da egitea. Baina ez dut esaten nik hau desio dut. Bai? Orduan, horrazpian bikotekideek nabaritzen dute batak eta besteak ez dutela euren desioak azalarazten, baizik eta erabiltzen dutela razonamendu batzuk, ba, eurena hobeagoa dela azalarazteko.
Erdiko bidea aipatu duzu, zein da erdiko bidea kasu honetan bikotekideen artean?
Bale, egoera horretan gertatzen den gauza bat da batak eta besteak nabaritzen dutenean Ba, bueno, arrazonamenduak erabiltzen direla, baina horren azpian bakoitzaren desioak daudela, zer egiten dugu? Ba, nolabait, bestearen desioei uko egin. Orain arte bibi gara, batek A desio dau eta besteak B desio dau. Oraingoan zer gertatzen da? Ba, batek hasten da nabaritzen o desiatzen A ez izatea eta besteak B ez izatea. Orduan, aldatu da euren desioa, ze orain egin nahi dutena zer da? A ez egitea eta B ez egitea. Orduan, hasten dira pizka bat euren negoziazioa horren inguruan. Bueno, orain saiatu behar naizena da ak ez lortzea nahi duena eta bek ez lortzea. Nolabait, nabaritzen delako azpian desio batzu daudela, baina ez da azalarazten. Orduan, nin bitukotekidoa joaten da pizka bat bestearen arrazonamenduak ukatzen. Orduan, zer ukatzen gabiz? Ba, azken finean bere desioak ukatzerakoan. Ez dakite azaldu nahi zen. Lengoan ibili gara, ba, batek A nahi dau eta besteak B nahi dau, baina ez dute azalarazten. Claro, oraingoan zer norantz joan da negoziazio horri? Ba, batek saiatuko da egiten A ez egitea eta bestea saiatuko da B ez egitea. Claro, kontra horretan aurkitzen dira momentu batetan ezin dela irteera bilatu. Orduan zer egiten dute? Bueno, A ez eta B ez. Bueno, ba, egingo eguna da C. Eta aurkitzen dute beste desio bat, eta, claro, hemen galdetu beharko litzateke C hori desio bat den, edo euren arteko liskar horri irteera puntu bat den. Ze normalean gertatzen dena da, liskar horretan sartzen dira ak, batek ez du A nahi eta besteak ez du B nahi. Liskarran sartzen dira eta euren arteko konflikto horri irtera bat bilatzeko edo konfliktoan ez sartzeko ateratzen dute C eta ateratzen dute beste gora bat. Ze gertatzen da C honetan? Ba, normalean C hau ez du desiatzen ez batak ez besteak. C hori izan da nolabait euren arteko konflikto hori soluzionatzeko era bat. Orduan, C hori egiten dutenean, batak eta besteak euren ni bete deitzen diot da insatisfakzioen kuaderno horretan ze markatzen dau insatisfakzio puntu bat. Orduan, irtera horrekin batak eta besteak ze lortu dute? Satisfazioa lortu beharrean insatisfazio puntua lortu dute.
Desio sari gara hitz egiten, desio sexualaz, afektiboaz,
orokorrean. O sea, desioak hainbat izan daitezke sexualak edo ez. O sea, bueno, azken finean sexuala da, dena da, ez? Nolabait bikotekidean gaudenean beti izan duguna, ez? Sexua hitz egiten ari garenean, ba bueno, gizon eta emakumeetan gertatzen diren gauzetaz, baina izan daiteke nik mendira joan nahi dut eta baina nik hondartzara joan nahi dut. Bai, osea, A izan daiteke nik mendira joan nahi dut eta B izan daiteke nik hondartzara joan nahi dut.
Eta azkenean erosketak egitera.
Claro, edo beste bat nik askotan esan duena, ba, bia piztina da. Baina, claro, ba, ez batek ez besteak ez du nahi izan piztina joatea. Orduan, claro, hor ze gertatu da, vale, konfliktoa soluzionatu dute. Zenola bait, liskarra zerbait negoziatu dute eta da, piztina da doazala. Baina, horrek eragin duena da, ez batak ez besteak ez du... ez dau bere desioa lortu. Orduan, insatisfakzioen kuadernoan insatisfakzioa marka bajartzen da. Eta horrela, asko errepikatzen baldin bada, segertatzen da kuaderno hori betetzen doala. Baina bai bata, eta bai bestea. Orduan, askotan irteera hau ez da izaten egokia, noizbait, ona izan daiteke, ze nolabait, bueno, ba, liskar bat irteera bat emoteko ona izan daiteke, bai, ez du esaten txarra izan behar denik beti. Baina asko errepikatzen baldin bada, gertatzen dena da, insatisfazio hori hor dagoela, ez? Eta azken finean, betetzen goaz gure insatisfazio maia geroz eta handiagoa izaten da, ez?
Beraz, solako erdiko bide hori akatsa da.
Asko errepikatzen baldin bada, bai. Zen nolabait, lehen esan dudana, ez, ez batak ez besteak ez du lortzen nahi duena. Eta beti gertatuko da, ez dutela lortuko nahi dutena. Beti lortuko dute beste gauza bat, baina A da nahi zutena, edo A, osea, hori erdiko bide hori egin dute Ba, adibidez, liskarra ekiditzeagatik, eta normalean izaten da erabiltzen dut erdiko bidea hau erabiltzen da nolabait liskarra ekiditzeagatik. Ez nolabait hor negoziazioa egiteagatik, basik eta bueno, ba negoziatuko gauza bat, pues hemen bronka bat daukago eta bronka kendu egin behar dugu ganetik. Orduan, bueno, ze. Erdiko gauza bat, ez bat ez bestea, ni pati ni pa mi.
Azkenean esan duzun bezala, egiri lekura.
Claro.
Olako kasuak zure esperientzian arabera asko ematen dira gure gizartean?
Bai, bai, eta nik uste dut denok momentu batetan egin dugula horrelako egora bat, eta horreta jauzik gara. Askotan, lehen esan dudana, ez? Nola azten dan gauza da, beti azten garela, ez nola bait desioak azaladatuz nik ondartza dut nahi dut. Sino que esaten duguna da, ez, baina begira zelako guzki egiten duen, guzki honekin egokiagoa da ondartzara joatea. Claro, hor batek ez du azalaratzen bere desioa, baizik eta esaten duena hobeagoa dela. Bueno, hori arrazonamendua da. Ze besteak esan dezake, ba, mendira joateko be, eguraldi ona da. Claro, desioak azalarazten ari dira, ez, baina batak eta besteak badakite horren azpian, arrazonamendu horren azpian, desio badagoela, baina esaten ez den desio badagoela. Eta azken finean hori da arazo askotan hor egoten da. Ez dugula esaten zer desio dugun, ez dugu esaten nik ondartzara joan nahi dut, edo nik mendira joan nahi dut. Eta negoziatu dezagun hau, nik nahi dudala hau egitea. Horren, bilatu beharko da, ze bideak aurkitzen ditugun, hau negoziatzeko, nire desioa negoziatzeko.
Mukatzuk egor, zein da aterabidea? Azteko itsegin jakina.
Bai. Bueno, lehen esan dut, ez, beregoitasun hori ez dugu gizarte honetan maitasunaren inguruan eta badirudi beregoitasuna ezin dela egon. O sea, ez dugu hartzen, ez? Eta nik uste dut berekoiak denok gara. Eta denok nahi ditugu gure desioak eta berekoia izatea kasu batzuetan ez da txarra. Baizik eta nik desio bat dut. Orduan, lehenengo onartzea nik desio batzu ditudala. Gero hori onartuz, onartzea zeintzu diren nire desioak. Eta gero besteari esan aldio dala zeintzu diren nire desioak. Guzti hot hortik hasi behar garela. Oda, onartuz nik neure desio batzu ditudala eta zeintzu diren desio horiek. Eta gero komunikatu zeintzu diren desio horiek. Eta hortik ja, bai negoziazioan ba, aurkitzen gara, konkretuki nahi dugun horrekin. Ez arrazonamendu hau hobea da, hau txarragoa da. Ze askotan sartzen gara lenguai horretan, hau hobea da, hau txarragoa da, hau eske beti egiten duguzu nahi duzuna, edo arrazonamenduak ematen ditugu zertarako, ba, esateko nik planteatzen dudana, zurea baino hobeagoa dela. Baina, claro, eske bikotean besteak esan dezake berdina. Demokraziarik ez dago. Zinotako berroita maikako porcentaia esateko, ba, baina, behira.
Igor Erauzkin, seksologua. Mil esker eta urrengor arte.